Тамара Жумалиева. Қандастармен қауышу. Қаратаудың басынан көш келеді, көш күн сайын бір тайлақ бос келеді. Ел жұртынан айырылған жаман екен, қара көзден мөлтілді, жас келеді. Я, тағдыр тауқыметіне не шара, налмағайып заманының аласапыран ауаны, кімдерді тірсектен қағып, кіндіққан тамған туған жерден ығыстырмады. Көз жеткісіз, қиянды бет қалған керуен, қомында туған, өз ұлтының барлық қадыр қасиетін, сұлу тілі мен дәстүрін, ділін, қастерлі дінін сақтаған ұрпақ, бір қауым қазақ жанұясы ата жұртқа оралып, ағайынмен қауышып, орта толғаны кеше ғана. Ел болып еңсеміз көтерілген, тәуелсіз болып, егемендігі салтанат құрған қазақ жұртымыз үшін бұл көрініс өлгені тіріліп, өшкені жанғандай ұлы оқиға болды. Алыстан келген ағайындардың әлеуметтік тұрмыстық қажеттіліктері тиісті жоғары әкімшілік орындары арқылы шешіліп жатса, олардың рухани танысы да жерлестері назарынан тыс қалмады. Соның бір көрінісі Маңғыстау облыстық тарихи өлкетану мұражайында қызықты кездесулер клубында өткен атақонысқа оралған ағайындармен бас қосу еді. Тарихи өлкетану мұражайы түбегіміздің кешегісі мен бүгінгісінен сыр шертетін қасиетті шаңырақ. Өлкемізге алыс жақыннан келген қонақтардың ат шалдыратын негізгі орындарының бірі. Атақонысқа алыстан ат сабылтып, арбашып жеткен ағайынның да алғаш басын тіреген орны осы мұражай болды. Олардың жерге елге деген сағынышы өз алдына мұражайдағы әрбір жәдігерге шұқшия қарап, алақанымен сипап, көзіне іркілген жасын тия алмай, маңдайын тигізу тек қана соларға, жырақта жүріп туған жер қадіріне жеткен жандарға ғана тән түйіспеншілік еді. 194-ші бет. Мұражайдың табиғат бөлімін аралап жүріп, бір ағайын ителгі деген құс болушы еді, сол бар ма деп сұрады. Ол құстың жоғалып кетуге айналған қазақ тілі мен қазақылық қасиеттей қызыл кітапқа еніп сиреп кеткенін қайдан білсін. Енді бірі кекілік деген құсты көріп, ескі танысын көргендей болса, бірі қарақұйрықты көріп мауқын басты. Әжейлер мен жеңгейлер этнография бөлімін аралап жүріп, қасиетті киіз үйдің айналасынан шыға алмай, өңір жиып пен шолпыны құдағи жүзікпен шекелікті көріп, баяғы қыз күндерімен табысқандай болды. Әсіресе қонақтардың киген киімдері мұражайдың ғылыми қызметкерлерінің назарын өздерін аударды. Олардың үстеріндегі ілмелі жаулық, кестеленген көйлек, түймешік тағып, екі-үш қатар етіп, зер жүргізген жадағай, әдемі ақ кимешек бәрі-бәрі Ираннан емес сонау тарих қойнауынан келген ғасыр қонақтарындай әсер қалдырды. Не деген тектілік, не деген ұлтжандылық десеңізші, өңі бұзылмаған қазақылық. Танысып білсе, жөн сұраса келе, осы ұлттық киімдердің өз қолдарынан шыққанын естігенде ерекше таң қалды. Бәрі содан басталды. Мұражай қызметкерлері олардың әрбіреуінің үйінде болып, олардың осыған дейінгі өмір жолдары, кәсібі, тұрмыс тіршілігі, қол өнері, оқу білімі, ғылыми ізденістері, өнерпаздығы тағы басқа туралы сұрап біліп, қарап зерттеп көптеген құнды деректер қомақты дүниелер жинақтады. Ішінара өздері ұсынған кейбір қолөнер бұйымдарын мұражай қорына сатталды. Бір таңғаларлығы эсес дейтін қолөнердің бір түрімен айналыспайтын әйел адам жоқ екен. Бірі кілем тоқса, бірі кесте тігеді, бірі киім тіксе, бірі текемет басады. Ал олардың қолынан шыққан әрбір өрнек күшейтінен әдемі көздің жауын алады, айтып жеткізу қиын. Олар тек көру керек. Сондықтан атақонысқа оралған аналар мен қыздардың қол өнеріне арнап мұражайда сақталған салт дәстүрлер атты көрме жасақталды. 195-ші бет. Оған ұлттық бұйымдардың ең таңдаулы дегендері ғана қойылды. Олардың ішінде әлім Кенжебай жұбайы, қырық мылтық қызы қымбат апаның келіндері Айша мен Фаризаның қолынан шыққан тұмарша кілемшелер, кестеленген көрпе жастықтар, оқыған азамат, Байрам көрпе Тетірбайдың зайыбы Зейнеп Ивада төккен кестелер бар. Зейнеп қазір нөмір 11-ші Қазақ орта мектебінде қолеңбек сабағынан дәріс беріп жүр. Енесі Айжан Баубек табылды қызы 1986 жылы Шалы Тетірбай көрпі Нұрбергенмен бірге мұсылманның қасиетті орны Мекке Мединаға барып, өмір бойы жиған тергенін жолы Құдай жолына бағыштап қажы атанған. Айжан әже туралы мәліметтерде көрмеден орын алды. Келесі бір қалылап тоқылған Алматы Қыжыбек деп ат қойылған кестелерді тоқыған Жұмаш Байбоз Билтан хас шебердің бірі. Жолдасы Нияз Тобыш Тегеран университетін бітірген ағылшын тілінің маманы қазір гуманитарлық лицейде сабақ беріп жүр. Атақты Мешітбай Батырдың ұрпағы. Моншақталған кестелерді төккен сіңлілеріміз Әбиде Шатқан Ырысбай шеберлігімен бірге палуандығы бар. Орта мектепте жүргенде каратеден күміш жүлдегер атанған ерекше өнер иесі екен. Осыған жалғас Раушан Бегей Жақсылық, Маржан Көрпі Таған, Фатима Көрпі Таған сияқты сіңлілеріміздің он саусағынан шығып өнер тамған кестелері қойылған. Бұлармен қоса тағы да басқа шеберлердің қолөнер туындылары көрмеден орын алды. Маңғыстаулық ағайындарға наурыз айы бойына мұражайдағы бұл көрмені көріп тамашалауға толық мүмкіндік болды. Ағайындармен өткен басқосуда негізінен Маңғыстауда дүниеге келіп, бала кезінде кейбірі оң солын танып та үлгермей елден кеткен, бірақ ата-ана аманатын орындау жолында ұрпақ алдында асыл борыштарын атқарған ақсақалдар шақырылды. Олар Зайыр Кедей, Құлисан Жақау, Жақсылық Бегей, Құрман Непес, Мамыр, Таған Көрпілер, көргені көп, түйгені мол, естігенін ұмытпайтын елдің салт, дәстүрі мен дәмін жатқа айтатын шетінен шейіре қарттар. 196-шы бет. Бас қосуды бастымас бұрын бүкіл саналы ғұмырын тек елге деген сағынышпен өткізген, ұрпағының қаны мен жанына ата қоныс туған жер деген ұғымды өшпестей қылып қалдырған олардың бойына қазақылықты, қазақтың тілі мен ділін, қасиетті дінін, әдет құрып салт дәстүрін сіңірген, бүгінгідей кездесуді өмір бойы аңсап өткен сол бір ардақты ағалар мен баяулы апалар рухына бағыштап Ырысбай қырықмылтық Құран оқыды. Ағаларға сөз кезегі берілгенде сонау аласапыран заманның қиын қыстау күндерінен бастап, кешегі туған топыраққа табан тіреген ең бақытты сәттеріне дейін жанарлары жасаурап әңгімелеп берді. Ағалардың соңын ала сөз алған қымбат апа ұрпақ тәрбиесіне, қыз келіншек тәрбиесіне ұлттық дәстүрді салт сақтауға қандай маңыз беріліп, оның ешбір боямасыз қоспасы сақталуына қалай мән бергендерін жастар үлкен ықыласпен тыңдады. Ал асылдың сынығындай Оразмағамбет Тұрмағамбетұлының туған жиені, ғалымның қызы Панардан туған Ажария туған нағашысының рухына арнап өз қолымен тоқыған жайнамазын мұражай қорына тапсырды. Бас қосуда мұражай қызметкерлері мен өнер училищесінің өнерпаздары қонақтарға өнер көрсетті. Бас қосу соңында Нияз Тобыш пен Байрам Көрпі ата-ана аманатының ақталғандығына шүкіршілік білдіріп бас қосуға көрмеге мұражай қызметкерлеріне үлкен ілтифат пен өз ризашылықтарын білдірді. Алыстан келген жас өнерпаз ағайындарымыз Ырза Көрпі мен Рамазан Қырықмылтық екеуі нұрымның жырын айтып, адайды шалқытып таң тамаша қалдырды. Алыстан келген ағайындардың барлығы да мұражайға ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесі күндерінде ел тарихымен танысуға, ұлттық дәстүрмен тағы да бір етене табысуға құрметпен шақырылған еді. Осылайша ұрпақтар үндестігі үзілмей тұтастығымыз сақталсын, ата қонысқа оралған ағайынның көш керуенінің алғашқы легі ортамызда, керуен басы туған елі көңілінен шығуда. Келесі кездесулер де осылай жалғаса бергей. 197-ші бет.